pledoarie pentru lucrul bine făcut, pentru o viață bine trăită. Ca pentru Domnul, o emisiune de Raluca Mateescu.
Ne aduce în fiecare marți seara împreună, pentru că marți seara noi învățăm să trăim ca pentru Domnul. Ne reamintim de acele momente din zi sau din an sau din viața noastră de ani de zile în care i-am slujit Domnului și am putut să dormim liniștiți noaptea, că am reacționat așa ca în prezența Lui, că am făcut lucruri atât de bine încât puteam pune această etichetă ca pentru Domnul. Am iubit pe cel de lângă noi așa cum Domnul ar fi iubit. I-am iubit pe cei care sunt greu de iubit așa cum și Domnul a făcut-o în dreptul nostru, pentru că ne-a iubit pe când eram noi încă păcătoși. Este un standard destul de înalt, chiar cel mai înalt ca pentru Domnul, dar oare să nu ne punem ținte înalte? Pentru că la cât de sus vom pune țintele, atât ne vom strădui să facem. De ce să nu trăim ca pentru Domnul? De ce să nu-i cerem să ne ajute să facem acest pas minunat, important și decisiv în viața noastră? În această seară avem lucruri destul de dificile de discutat, dificile pentru că avem nevoie nu de oarece școală sau oarece inteligență, perspicacitate ca să realizăm lucrul acesta, ci avem nevoie de un sâmbure de credință, chiar cât un bob de muștar, și să-i cerem lui Dumnezeu ajutorul. Atâta tot. În această seară vorbim despre cum putem să împăcăm lumea cu Dumnezeu. Mai bine spus, nu ni se pare că acest și cu lumea și cu Dumnezeu a ajuns în zilele noastre să fie mai mult cu lumea și mai deloc cu Dumnezeu? Oare prin teologia jumătăților de măsură și cu lumea și cu Dumnezeu ne vom putea mântui? Iată tematica din această seară a emisiunii Ca pentru Domnul. Găsit într-un articol o propoziție care spune așa: de teamă să nu fim numiți extremiști, renunțăm să mai fim creștini. Eu știu, astăzi nu ni se mai zice: ai grijă să nu privești cu poftă la o femeie străină, ai grijă să nu minți, ai grijă să nu judeci sau să mâhnești pe aproapele, nici măcar să nu furi, să nu ucizi, nu ți se mai spune. Dimpotrivă, se spune: bagă de seamă să nu fii extremist. Nu se scapă nicio ocazie în spațiul public pentru a se face rechizitoriul ori extremismului, ori fundamentalismului. Eventual se manipulează în așa fel faptele și sensurile, încât de atâtea ori ni se repetă: lucruri de genul acesta, încât până la urmă ajungem și noi să credem în ele sau cel puțin să ne autocenzurăm în mărturisirea adevărului, în manifestarea ca și creștini. Ba mai mult se naște un fel de creștinism relativist al jumătăților de măsură, poate al sferturilor, dacă nu chiar al zecimilor de măsură. Adică ceva de genul, auzi, dragă, asta ține tot postul. Credincioși suntem și noi, dar nici chiar așa. Sau ăștia sunt extremiști rău de tot. Nici la televizor nu se uită, nici... Întotdeauna există o ștachetă și mai jos, care indică ceea ce este de bon ton, pentru că o face toată lumea. Dar oare creștinismul înțeles și trăit astfel nu mai poate mângâia și odihni sufletește? Ne mai poate lumina mintea cu înțelesuri dumnezeiești? Acest fel de creștinism ne mai poate oare mântui? Mântuitorul a fost prigonit pentru că mărturisea adevărul despre lume și îi chema pe oameni la adevărata pocăință. Nu cumva nouă ne este teamă că vom fi luați drept fundamentaliști dacă îi sfătuim pe ceilalți să-și asume o viață și o mărturisire creștină sau vom spune, ia să-mi văd eu de treaba mea, că până la urmă fiecare cu credința lui. Oare oamenii care gândesc așa cunosc cuvântul Mântuitorului care spune, cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui sau cu Sfinții Îngeri. Marcu la capitolul 8, versetul 38, am citit lucrul acesta. Iisus Hristos ar fi putut foarte ușor să scape de ura și prigoana cărturarilor și a fariseilor. Trebuia doar să le vorbească puțin mai frumos, mai cocolișur, mai diplomatic, făcându-se totodată exponent al poporului în lupta pentru eliberarea poporului evreu de sub romani. Atât trebuia, să le treacă cu vederea ipocrizia sau cel puțin să nu le stigmatizeze în fața mulțimii. Atunci toată clasa politică a Israelului l-ar fi proclamat profet și conducător mesianic al poporului. Însă Mântuitorul a fost cu totul extremist pentru Duhul Lumii, până într-atât încât nici cu Pilat nu a vrut să vorbească, să explice sau să-l roage să le libereze. El s-a lăsat complet în mâinile Tatălui pentru a mântui lumea. A fost răstignit, a murit pe cruce. În cele din urmă, învierea, mântuirea noastră, vor fi și au fost posibile numai pentru ca Fiul lui Dumnezeu a spus lumii adevărul privind păcatele ei, privind calea cea strâmtă, judecata care va veni, împărăția cerurilor. Oare, vă întreb din nou, prin teologia jumătăților de măsură, și cu lumea și cu Dumnezeu, ne vom putea mântui, ne va putea Dumnezeu mântui? Acest și cu lumea și cu Dumnezeu a ajuns să fie mai mult cu lumea și mai deloc cu Dumnezeu în zilele noastre? Cât de mult ducem noi credința noastră într-o extremă bună? Adică facem tot ceea ce ne-a cerut Dumnezeu, ca pentru El. Și cât de mult credem noi că facem lucrul acesta, fofilându-ne și dându-ne pe brazdă când e cazul, când e mulțime mare, când dăm de curent mare și ca să mergi contra curentului e destul de greu. Vorbim în această seară despre aceste lucruri la 0314-378-379. Vă las să meditați la mingea pe care v-am ridicat-o la fileu și în timpul acesta ascultăm împreună o melodie cântată de Albert Potocean, Dor de cer.
Această nici plâns, nici trudă,
pledoarie pentru lucrul bine făcut, pentru o viață bine trăită. Ca pentru Domnul, o emisiune de Raluca Mateescu.
Am revenit în direct pentru emisiunea Ca pentru Domnul la 21:13. Să deschidem seria discuțiilor noastre privitoare la cum facem cu jumătățile acestea de măsură și cu lumea și cu Dumnezeu, pentru că nouă, în general, oamenilor le sună mai bine ideea aceasta de fuziune între lume și Dumnezeu, pentru că astfel ne este ușor să ne întâlnim și cu mulțimea și apoi pe genunchi cu Dumnezeu și e așa un melanj care, zicem noi, poate ne-ar face bine, am putea să împăcăm ceva. Însă, e posibil să fim mântuiți prin această teologie a jumătăților de măsură și cu lumea și cu Dumnezeu? 031-4378-379, vă așteaptă telefoanele, cu toate că aș rosti una din concluzii chiar de la începutul emisiunii și aș spune că fără asumarea unei vieți cu adevărat creștine, a căii cele înguste și a crucii, nu se prea poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce spuneți dumneavoastră? Iată un prim apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Vă rog frumos, ați putea da radioul
la
încet?
Da, la moment.
Așa, perfect. Mulțumesc tare mult.
Vorbeați despre ce ar trebui să facem în anumite situații. Aș vrea să vă relatez două situații în care m-am aflat și în care am preferat să plec decât să nu fac ceea ce spune Domnul. Adică lucram cu câțiva ani în urmă într-un anumit loc, dar am văzut niște lucruri care nu erau corecte, deși cei care conduceau unitatea respectivă spuneau creștini, și spre surprinderea mea seara, asta m-a făcut să vorbesc pe seara asta, am căutat la telefonul persoana care de fapt m-a făcut să nu, deși mi s-au făcut multe nedreptăți, pentru a ajuta anumite persoane, m-am lăsat acoperită și de bârfe și de rușine și am plecat, dar am plecat fără să rămân între cei care nu procedau corect și cum să spun eu, nu erau corecți față de Dumnezeu. Și am spus, Dumnezeu va face cum știe el pentru fiecare, ei vor da socoteală în fața lui Dumnezeu, dar eu nu mai particip la așa ceva. Acum, la locul de muncă, mi s-a impus să particip la niște ritualuri care eu n-am putut să le accept. Bineînțeles, la începutul, la angajare, nu mi s-a povestit care sunt aceste principii ale lor. Am aflat după ce m-am angajat și am spus, bine, a trecut ceva timp de atunci. Și au rămas lucrurile așa până când mi s-a impus ori faci ca noi, ori atunci pleci. Și prefer să plec decât să mă închin la o lumânare și în loc de o rugăciune la masă să spun niște poezii făcute de nu știu cine, sau la fel dimineața să mă închin la o lumânare în loc să fac niște exerciții. Am preferat să rămân credincioasă Domnului și să nu fiu cu jumătate de măsură. Să fac ca lumea și în fața lumii și să fiu doar în camera mea cu Domnul. Am preferat să fiu și în fața lumii cu Domnul.
Da. E o decizie pe care poți să iei poate într-o situație disperată, să ai nevoie de serviciul acela, dar să ai nevoie
de
bani
de
și totuși... Da.
Și totuși am refuzat. Deci nu pot să spun că nu am nevoie de serviciu, mai ales că am și o vârstă și cum mai greu îmi găsesc un loc de muncă ca cel pe care l-am, pentru că mi s-au oferit multe, multe mi s-au oferit. Dar am preferat să renunț și să rămân fără serviciu decât să spun da și să accept să fac ceea ce fac ei și să fiu și într-o parte și în alta. Am spus, nu, eu fac doar ceea ce spune Dumnezeu, nu voi fi cu jumătate de măsură.
Și cum v-ați simțit în momentul în care ați părăsit acest loc și
ușurată,
pentru totdeauna?
Ușurată. Colegii mei nu înțelegeau de ce. Că eu pur și simplu țopăiam ca un copil care a primit o bomboană sau o jucărie și m-au întrebat colegii, dar de ce? Care-i veselia ta? Care-i motivul veseliei tale? Așa. Și am spus, uite, m-au concediat. Păi și ăsta e motiv de bucurie pentru mine, da. Problema
și
e mult mai complicată.
Nici nu rămâne Dumnezeu dator, adică dacă vede un slujitor al său slujindu-i astfel, sosește și cu răsplata și cu binecuvântări chiar pe acest pământ.
Eu nu am făcut asta pentru răsplată. Eu am făcut pentru că asta simt. N-aș putea să mă duc să fac ceva care știu că nu e în principiile creștinilor și nu Dumnezeu îmi spune să fac asta. Nu pot să fac altceva decât ceea ce îmi arată Biblia. Și n-am făcut-o pentru o răsplată anume. Pentru că eu știu că Dumnezeu se va îngriji de mine, dar nu asta a fost problema și nici nu m-am gândit la lucrul ăsta. Pentru mine cel mai important lucru a fost ca să rămân credincioasă și să rămân, să păstrez ceea ce Dumnezeu mi-a spus să păstrez.
Lumea privește foarte detașat problema aceasta și pentru niște lucruri atât de minore, știu eu, minore pentru ei, pentru noi extrem de mare, chiar dacă sunt de asemenea dimensiuni mici, dar lumea când vede lucrurile acestea, privește cu detașare și te întreabă pe tine, om care a ales să nu faci asta, dar ce te-a apucat? Ce mare lucru să faci asta?
Da.
Și ești împins oarecum în zona aceea de creștin extremist care duce totul la extrem și de fapt calea nu este atât de drastică, putem face și asta și asta, că Dumnezeu e bun și așa mai departe.
Nu, am preferat să plec și să supăr în alte feluri, bineînțeles că neavând servici și intervin alte lipsuri, dar le-am preferat pe acelea decât să rămân într-un loc unde am văzut că sunt oameni care își pun credincioși și cu Biblia în mână fac totuși alte lucruri sau aici unde e cel puțin, mi-au spus nu de la început, într-adevăr, după aceea că sunt antropozofi, deci știți ce înseamnă asta și pentru mine a fost o ușurare. Problema e că sunt persoane care suferă, pentru că n-a avut nimeni curajul să se impună, fiindcă imediat ce spune cineva ceva, îi concedează. Acest lucru mi s-a întâmplat și mie și sunt alte persoane care suferă încă și eu vreau să le ajut pe acele persoane. Pentru că au nevoie de un loc de muncă și n-ar fi ca și mine dacă ar rămâne fără acești servicii.
Da, e o problemă delicată dacă n-au făcut pasul acesta pentru Dumnezeu, pentru principiile pe care le au, pe care le aveți dumneavoastră și poate că ei nu le au, dar le vine totuși greu. E important să fiți alături de ei, dacă nu altfel, prin rugăciune măcar.
Bineînțeles, nu voi face numai prin rugăciune, că voi face tot ce trebuie făcut și tot ce îmi stă în putere ca să îi ajut, ținând cont că sunt unele persoane cu dizabilitate psihică care sunt batjocorite, iar colegii nu pot să spună nimica pentru că le frică de locul de muncă. Și eu am fost după ani de zile singura care m-am impus și care n-a acceptat pretențiile lor și bineînțeles că acum vor și să scape de mine, dar eu m-am bucurat mai mult. Singura grijă mea e acele persoane care suferă, că sunt orfani, dintre ei și bolnavi și orfani.
Domnul să vă ajute să rezolvați problema în maniera aceasta, ca pentru el, să faceți tot ce ține de dumneavoastră și rugându-L pe Dumnezeu să facă și partea Lui. De fapt, partea noastră e tot partea Lui, dar noi suntem uneltele cu care
exact,
se ajută
unelte.
El.
Una dintre colegii mi-a spus, cred că Dumnezeu te-a adus aici pentru că nimeni dintre noi n-ar avea curajul tău și să impună și să spună lucrurile așa cum le spui tu. Și copiii ăștia au suferit destul. Și acum, Domnul să mă ajute să fac ceea ce vrea El să fac, nu ce mi-aș dori eu. Că sincer, eu mi-aș dori să-i văd exact așa cum sunt și uneori când am văzut atâta răutate. Dar nu vreau să-mi iau atribuții care nu mi se cuvin, doar mă rog Domnului să-mi dea înțelepciune și să fac ceea ce Dumnezeu vrea să fac.
Mulțumim foarte mult pentru că ați intervenit și ne-ați povestit așa o frântură din viața dumneavoastră și din ceea ce ați făcut și ați vrea ca și alții să facă. Ați fost un model pentru ei și cine știe dacă în într-o zi nu vă vor călca pe urme. Mulțumesc mult, Domnul cu dumneavoastră, în tot ceea ce veți face. Fie ca toate să fie făcute ca pentru El.
Amin.
Mulțumim ascultătoarei noastre pentru că și-a deschis sufletul în emisiunea noastră și ne-a spus câte ceva din ceea ce putem face pentru Dumnezeu. Când vedem că ceva scârție, că ceva nu ar fi pe placul Lui, de ce să rămânem acolo? Mai bine plecăm. Convinși fiind de faptul că cele câteva sute de făgăduințe din Biblie sunt promisiunile lui Dumnezeu și cuvintele sale se împlinesc întotdeauna. Mai ales că ne promite că pâine și apa nu ne va lipsi, că ne va păzi de orice rău. Chiar ne va duce pe brațe să nu ne lovim piciorul de vreo piatră. Cu așa făgăduințe minunate și cu un învățător așa de minunat, cum putem să noi slujim? 031 437 8379 a fost format din nou. Bună seara!
Bună seara!
Bună seara, bine ați venit!
Cum să fim altfel? Dacă sora a plecat de acolo, n-a făcut bine. Mai bine dacă rămânea acolo și spunea ce trebuie de făcut, pentru că ei se închinau la lumânare sau la altceva. De ce nu arătăm pe Iisus în viața noastră? Spune că cine spune că îl cunoaște pe Iisus trebuie să trăiască ca El. Ce a făcut Iisus trebuie să facem și noi ca El, pentru că este modelul de viață pentru noi.
Eu am învățat o lecție în viața asta, că în spatele cortinei, stând și uitându-ne, nu putem să decidem în locul celorlalți, nici măcar nu știm situația. Nu știm care a fost cea mai bună soluție. Doamna a ales soluția aceasta.
Da,
nici nu știm despre ce este vorba.
Ioan Botezătorul, dacă nu spunea tot timpul că e păcat ce face Erod, avea capul tăiat? Nu. Iisus, dacă nu spunea păcatului pe nume, era să fie răsignit? Nu. Deci cu prețul vecii, cine spune adevărul, trăiește în evlavie, va fi prigonit. Noi trebuie să spunem adevărul. Pentru asta trebuie biserica. Biserica trebuie să fie cum avea Ioan, era în Duhul și puterea lui Ilie, așa biserica are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și trebuie să lumineze, să spună așa vrea Dumnezeu, așa vrea Duhul Sfânt. Nu așa. Degeaba eu păzesc sabatul și nu mănânc porc dacă eu trăiesc ca lumea, mai rău ca lumea. Degeaba eu cred în Iisus Hristos de pe buze, dar nu fac ce spune Iisus. Degeaba eu spun, mă duc la adunare sau ceva, dacă n-am o relație personală cu Iisus.
Da, în cum s-a lăudat cineva că era bucuros că de 8 ani de zile n-a aflat nimeni de pe scară că el merge la biserică.
Ați văzut aici? Ce înseamnă asta? Ce lumină era el acolo? Unde era lumina? Unde era Iisus din el?
Aici era și cu lumea și cu Dumnezeu, știți?
Nu poți sluji la doi stăpâni, că vei iubi ori pe unul, ori pe altul. Nu poți sluji și la Dumnezeu și la mamona. Spun că iubesc pe Dumnezeu, dar iubesc banul, iubesc mașina, iubesc. Și între mine și Iisus este altceva.
De fapt, e o falsă credința noastră că iubim ambele lucruri. De fapt, nu-L iubim pe Dumnezeu când
asta
iubim
este.
Banii, când
asta
iubim
este.
Orice
ascultă,
altceva.
Israele, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-i numele Domnului de șer. Să n-ai... Am sărit la treia deodată. Dar dacă ai pe Domnul Iisus, pe Dumnezeu, ca Domn și Stăpân, Creator și Mântuitor, nu căuta să te joci cu păcatul sau cu altceva. Domnul să vă binecuvinteze.
Și pe dumneavoastră mulțumesc mult de telefon. Pacea Domnului să însoțească pe fiecare. Fiecare decizie a noastră este luată de noi și Dumnezeu, dacă vrem să o luăm pentru El. De aceea nu stăm să comentăm deciziile oamenilor, pentru că și ascultătoarea noastră, cea care ne-a sunat la început, a făcut cum a crezut de cuvință. Nici să stai în bătaia săbiilor, pentru că s-ar putea ca de multe ori să nu fie nevoie să stai acolo. Poți să te retragi și înainte să te retragi, să spui de ce și atunci să lași mărturia aceasta. Fiecare situație are rezolvarea ei specială. De aceea îmi place atât de mult Biblia, cele patru evanghelii în care Iisus este observat în diverse situații cu răspunsuri la care nici măcar nu ne-am fi gândit. Este o artă a sa de a spune cuvintele care trebuie în momentul potrivit. Este o artă pe care ar trebui să o învățăm de la el, cel puțin să-l rugăm pe el să ne ofere și nouă înțelepciunea aceasta de a ști cum să manageriem fiecare răspuns, fiecare acțiune și fapt și gest al nostru. Aș vrea să mai ridic o dată receptorul. Bună seara!
Bună seara! În legătură cu emisiunea dumneavoastră, am văzut că aveți un subiect foarte interesant.
Vă ascult!
Vreau să vă spun că eu am observat că, în general, foarte mulți oameni, că ați spus în discuție, am înțeles subiectul, că pledoarie pentru bine făcut, ceva legat de mântuire. Foarte mulți oameni, vedeți, din România, spun că ei sunt mântuiți. Nu vorbim acum de confesiuni, indiferent de că sunt mântuiți, pentru că, și mă rog, fiecare spune o propoziție. Mulți spun că sunt mântuiți că au credință, că, mă rog, credința este una dintre principale condiții de mântuire. Sunt mai multe condiții, dar principala e credința. Și eu sunt surprins că foarte mulți oameni spun eu sunt mântuit pentru că am credință și nu se gândesc, dacă duci în străinătate și întrebi pe cineva dacă are credință, ce nu, n-am credință. Crezi în Domnul Iisus? Nu. Rare ori, în țări de-astea, unde oamenii gândesc ce vorbesc, știu, Olanda, Norvegia, Danemarca, știu, ai credință? Nu, n-am. Crezi în Domnul Iisus? N-am. În România, nu știu, eu am vorbit cu mulți oameni, eu sunt profesor de meserie și am ocazia să vorbesc și cu tineri și cu bătrâni și la serala mea. Și, da, eu am credință de sunt mântuit. Foarte ciudată chestia asta. Exact cum mi-a spus acum, deci eu am un palat și deci pot să mă duc la el, dar n-am palatul. Foarte mulți nu se gândesc că o propoziție, de exemplu, A implică B, dacă A e falsă, înseamnă că și B e falsă. Majoritatea, zic eu, majoritatea celor cu care am vorbit, așa mulți am vorbit, au spus, dar eu am credință să mă întâlnesc. Zic, dar de unde știi că ai credință? Atunci omul se blochează, zice, păi am credință. Zic, cum ai credință? Credința trebuie testată. Și asta vreau să vă spun că foarte mulți oameni nici nu se gândesc, nici cu gândul nu se gândesc că există versete din Biblie care ne îndeamnă să ne testăm credința. Unul dintre ele, zic eu, cel mai tranșant, e 2 Corinteni 13:5, unde ni se spune pe voi și vă încercați-vă dacă sunteți în credință, testați-vă, două cuvinte dure, unul e dovediți-vă. Deci, vedeți, foarte interesant, foarte mulți oameni spun, eu am credință, dar nu se gândesc că credința nu trebuie să o afirm decât după ce ți-ai dovedit-o și o ai. Și ultimul cu care vreau să vi-l spun, că văd că, într-adevăr, emisiunea e foarte frumoasă, Vedeți, foarte puțin oameni știu cum să-și testeze credința. Că dacă e porunca aia 2 Corinteni 13 cu 5 să vă testați credința, unii zic, bine, dar cum să o testăm? Și Biblia are teste. Nu, zice că cine credința lucrează prin dragoste. Ai dragoste, ai credință. Nu, nu. Iubirea de bani, și nu are, n-are. Dar zic, cel mai grav, zic eu, test al credinței, zic grav că nu știu cine, cât îl îndeplinesc. Dacă luăm după versetul ăsta și suntem realiști, adică eu sunt un om realist, nu pot să mă apărece, nu beau alcool, dar aparece nu-mi bată. Un criteriu de testare a credinței, vreo 24 în Biblie, unul este așa, Ioan 14 cu 12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrări egale cu mine, dar mai mari. Acum, dacă vă întreb așa, cestit, cunoașteți oameni care și-au testat credința cu criteriul din Ioan 14 cu 12 și-au făcut lucrări egale? Sigur că sunt și falși, nu discutăm de ea falși. Satan are și el oamenii lui. Oamenii credincioși cu adevărat, dacă Domnul Iisus zice, cine crede în mine? Sunt două versete care încep la fel. Unul este, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică, Ioan 6, și al doilea Ioan 14, cine crede în mine va face și el lucrări egale cu mine. Știți mulți oameni care și-au testat credința cu criteriul X, 24 să zicem, adică e criteriul testarea credinței, nu darul sau slujbe, sau că acolo nu zice cine are următorul dar. Cine crede în mine are viața, adică cine crede în mine va face. Oare există mulți oameni care și-au testat credința și cu criteriul ăsta și pot afirma cu nonșalanță, da, sunt mântuit pentru că am credință, deci fac lucrări egale cu Domnul și mai mari. Cred că nu sunt mulți. Știu că zona România, poate îi numeri pe degete la o mână sau două, cel mult, dar în general, vezi, foarte mulți, nu știu, ori se lasă manipulați de alții, știu eu, preoți, evangheliști, prorați, pastori, predicatori, nu știu, ori nu gândesc cu capul lor și zic, bă, stai puțin, Biblia e unică, o am în casă, citesc, îmi testez credința, văd, oameni, nu am, trebuie să-mi spună unul dacă o am. Asta vreau să vă spun că e tristețe mare să uiți în jur că toți au credință, dar de fapt n-au, că n-au testat-o. Iar dacă și-au fi testat-o cu criteriul ăsta din Ioan 14 cu 12, nu îndeplineau. Deci e clar, ca să ai mântuire, să ai credință, credința se testează și unul dintre teste ăsta, după ce l-ai trecut pe alea cu dragostea și cu faptele. Vă mulțumesc!
Mulțumesc și eu pentru telefon. Credința e necesară atunci când trebuie să fie atribuită lucrurilor nevăzute. Că dacă vezi, n-ai cum să nu crezi că vezi, dar dacă nu vezi, aici intervine credința. Pe Dumnezeu nu-L vezi, îngerii nu-i vezi, nimic nu este palpabil la capitolul acesta. Însă aici este școala, că trebuie să crezi lucrurile acestea. Crezi sau nu crezi? Câteodată ne rugăm și ni se răspunde exact pe dos. Ce facem? Ne speriem și zicem, nu există Dumnezeu, dar n-am cerut un lucru rău, am cerut un lucru pe voia Lui, dar normal așa era. Și stai și testezi astfel credința. Mai ai încredere în Dumnezeu dacă răspunsul vine total distorsionat de cum ai cerut? Diverse modalități de a ne testa credința există. Și credință de credință avem nevoie pentru lucrurile care nu se văd, pentru că dacă le vedem, suntem la fel ca Toma, care doar când a văzut, a crezut. Vreau să mai ridic recetorul înainte de următoarea pauză muzicală. Alo, bună seara! Alo! Alo! Ne auziți?
Da.
Bună seara, dați radio-ul mai încet că ne auzim cu eco. Așa, mulțumesc foarte mult. O regulă.
Bună seara.
Bună seara.
Domnul spune să semănăm sămânța. De exemplu, noi când punem sămânța în grădină, noi nu mai știm. O punem în pământ și lăsăm acolo. Domnul este cel care o face să răsară și să aducă rod. Noi oamenii semănăm sămânța, adică spunem un lucru, spunem o învățătură din cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul este cel care o udă inima sau care deselinește inima acelui om. Eu chiar acum citesc din parabole cu semănătorul. Și m-a impresionat foarte mult. Cartea asta o am foarte de mult timp în casă, dar am tratat-o cu nepăsare. Dar este o carte foarte bună. Și acum mi-a dat multă învățătură. Deci, Domnul, noi punem sămânța în inima omului și Domnul este cel care o seamănă, o face să răsară. Cum a zis Domnul dinaintea mea, dacă ne-am testat credința, nici nu suntem capabili să ne putem testa singur credința. Domnul Dumnezeu, când a fost Avram și a dus fiul, a fost și a testat el credința? Nu. Și Domnul a fost cel care l-a testat la credință să vadă dacă într-adevăr iubește pe Dumnezeu sau nu. Mie, soțul meu mi-a decedat acum 5 luni, are 5 luni, pe 20, face 5 luni de când a decedat. A fost un bărbat nemaipomenit. Am fost la credință, cum zicem noi, că ne-am întors la credință din lume, adică. A fost un bărbat nemaipomenit. Și acum, după ce a decedat, în timpul când era mort, atunci am strigat la Dumnezeu și am zis, Doamne, ajută-mă să nu mă despartă nimeni și nimeni din lumea asta de dragostea ta. Deci pentru mine n-a fost o testare a credinței atunci. Nu știu, acum eu așa cred eu.
Da.
Pentru asta. Și vreau să vă spun cu semănatul, sămânța. Eu sunt la țară, sunt în marginea satului și aici la mine eu plantați din asta de salcâm și se duce lumea, taie cu toporul, cu toporaș, taie și taie lemne și eu mă bucur dacă găsesc și crengile care rămân pe urma lor. Și vecina mea lângă mine zice, dacă tu te duci la creng, zice, vin și eu, dar ea a venit cu toporul. Dar zic, tu ce faci cu toporul? Zice, să tai lemne, că nu am. Dar zic, nu ar fi așa mai frumos să adun și tu crengi cum adun și eu. Uite, pe astea mai groase le bagi la sob în casă, pe astea mai subțirele le bagi acolo la bucătărie, dar cel puțin știi că ai cugetul curat, că atunci când vei fi cercetată de Dumnezeu, vei avea cugetul curat, zic, nu vei mai avea cugetul mustrat de Duhul Dumnezeu. E, vă spun sincer că a stat așa un timp, parcă nu mai îndrăznea să mai taie. Eu m-am dus, am început să adun crezi pe acolo cum îi găseam, am început să fac legătura și ea stătea cu toporul în mână și se uita după mine să dată ce fac eu. Acum Domnul să binecuvinteze și să facă ca sămânța semănată în inima, că i-am spus, zic, uite, în Sfânta Scriptură să scris că nu e bine să furăm. Din noi aici unde suntem acum, din nu ne aparține. De n-am fost niciun salcăm aici ca să venim. Crengi, dacă adun, el nu zice nimeni nimic, a zis. Adun, pentru că sunt crenci și alea oricum putrezesc.
Dar să face curățenie cu ocazia prin, asta.
Da. Dar un pom tăiat din picioare, zic, asta este furt. Și v-am zis, era stătea așa și nu știa ce nedumerite și nu știa ce să mai fac. Asta e. Da, am avut destul.
Mulțumesc foarte mult.
Răbdare.
M-am bucurat să aud ce ne-ați povestit. Am fost foarte atentă. Mulțumesc foarte mult. O seară plăcută vă doresc în continuare.
Mulțumim la fel și noastră.
Și Domnul cu dumneavoastră de acum înainte. Și de acum înainte. Trebuie să fim mărturii și lumini vii pentru cei din jurul nostru. La orice pas. Că dacă nu spunem, noi, până la urmă pietrele vor vorbi. Și contează foarte mult maniera în care o facem. De asta spuneam că Mântuitorul este un model și la acest capitol. La modalitatea în care se adresa ucenicilor, copiilor, fariseilor, bolnavilor. Pentru fiecare are o pildă. Fiecărora le vorbește într-un anume fel, folosește anumite cuvinte. Este un artist la capitolul acesta și știe cum să spună astfel încât să nu rănească, astfel încât să sporească în inima cuiva speranța, pacea, credința. Ne oprim pentru un mic răgaz muzical, cântat, o melodie cântată de corul bărbătesc adventist, Psalmul 8. Apoi revenim în direct pentru eventuale concluzii și câteva apeluri telefonice, câte vor mai putea intra până în ora 22. Rămâneți alături de corul bărbătesc adventist.
Doarie pentru lucrul bine făcut, pentru o viață bine trăită. Ca pentru Domnul, o emisiune de Raluca Mateescu.
Psalmul 8 a fost interpretat de corul bărbătesc adventist. Foarte frumoasă interpretarea și ne-a condus înspre meditație. Ce-i un om ca să te gândești la el? Ce este lumea aceasta ca să încercăm să ne punem bine cu ea și rău cu Dumnezeu? Numai bine să părem în ochii lumii extremiști decât să părem și să fim nebuni în ochii lui Dumnezeu? De ce să nu facem ruptura dintre lume și Dumnezeu și să alegem partea cea bună? De ce să mergem și cu lumea și cu Dumnezeu? În fund și la urma urmei, dacă mergem cu amândouă, de fapt, suntem de partea stângă. Am spus că este momentul să tragem câteva concluzii și aș vrea să le tragem cu dumneavoastră. La 0314378379 mai avem 10 minute, mai puțin de 10 minute până la finalul emisiunii. Avem un apel telefonic. Bună seara!
Alo, bună seara, bine v-am găsit!
Bună seara, bine ați venit!
Vreau să spun ceea ce a spus Apostolul Pavel, că cu grecul m-a făcut grec, cu iudeu m-a făcut iudeu. Mi-au plăcut lucrurile astea, deși el putea să stea undeva într-o rezervație, așa, separat de lume și să nu aibă nicio treabă cu ceilalți să spună cuvântul. Eu vin din familie de adventiști și am avut învățături frumoase despre Dumnezeu, despre cum să fii sabatul, cum să mergi pe calea adevărată a lui Dumnezeu care a lăsat-o. Și totuși, ca oricare copil, mai mergeam așa pe la discoteci, pe la cluburi, pe la... E... Acolo eu aveam învățăturile bune, nu beam, nu fumam, nu... Dar în schimb eram cu ei. Totuși ceilalți se mirau acolo. Stăteau și prietenii mei, foarte mulți, stăteau și se mirau. Cum? Tu nu bei, nu fumezi, nu... Da, eu nu pot să le... nu le suport astea. Deci organismul meu nu le suportă. Pe parcurs, mergând așa, ei au apreciat lucrul ăsta și nu m-au hulit. Uite-l cum poate să se abțină de la lucrurile astea. Iar ei când se îmbătau, eu mergeam, îi duceam acasă, îi conduceam, mergeam cu ei. Haide să vă duc acasă, unde stați? Stați aici, mergeți să vă duc acasă. Iar acum, Dumnezeu m-a scos de acolo. Nu puteam să mai merg, să mai stau cu ei acolo în continuare. Deși fratele de mai înainte, domnul acela care a spus că trebuia ca doamna să stea acolo și să... stea în problema aia, să le spună oamenilor să vorbească acolo în continuare. Eu nu puteam să mai stau în cluburile alea, în răutatea aia acolo. Eu acum, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt într-un loc în care pot să cresc spiritual. Dar vă spun, când merg acasă, acolo de unde am născut, unde am crescut,
așa,
și când mă văd cu prietenii mei, știți cât de frumos vorbesc cu mine și cât mă apreciază, care ei vorbesc urât și cuvinte vulgare, și dar când mă văd pe mine se abțin, nu mai vorbesc urât, tot timpul vorbesc frumos și mă apreciază. Ar vrea să spun că credința fără fapte este moartă. Dacă avem credință și spunem că avem credință, dar dacă nu avem și fapte, suntem terminați. Deci nu avem nimic. Iar credința este ceva extraordinar care a lăsat-o Dumnezeu ca o binecuvântare pentru oameni, să creadă.
Dacă
cum
uităm,
aș putea să nu cred?
Spuneți. Dacă vrem să spun că dacă uităm cum este să fii într-adevăr înflăcărat și zelos, să privim la cei care l-au descoperit recent pe Dumnezeu, cei care au dragostea din tâi, pe care nici cei care au trecut de dragoste, nu că au trecut de dragoste din tâi, ci pentru că a trecut o perioadă de când l-am cunoscut pe Dumnezeu, aceștia au comportamentul model. Ei nu pot să tacă, ei nu pot să... nu poate trece o zi fără ca ei să nu amintească, să spună cuiva despre Dumnezeu. Cam așa ar trebui trăită viața.
Așa este, dar nu poți să vorbești oamenilor din lume, deci eu nu puteam să vorbesc acelor prieteni ai mei care ei aveau numai băutură, numai tutun, numai femei distracții și alte alea. Deci eu nu puteam să le vorbesc așa. Doar faptele mele putea să vorbească acolo. Vă spun că s-a întâmplat odată un incident de... S-a întâmplat un scandal cu prietenii mei, s-au bătut cu alții și după ce s-a terminat scandalul, am rămas eu singur. Unul dintre ei vrea să mă bată, să se uită, ar mai rămas el, dă-i, nu. Iar ceilalți au spus, nu, el nu a făcut nimic, el întotdeauna a fost cu mine, el întotdeauna s-a purtat frumos. Vă spun, s-a făcut pârtie, s-au dat unii într-o parte și unii într-o parte și am trecut prin mijlocul lor, am trecut prin credință, am trecut. Și ei au spus, nu, el n-a făcut nimic. I-am salutat, vă salut, să aveți o seară bună și am plecat. Și cine a putut să vorbească atunci când puteau să mă snopească, să mă calce în picioare, să ajung? Poate nici nu mai eram, nu? Poate eram pe spitale sau poate nu mai judecam bine. Deci, întâia oară trebuie să-și pună întrebarea, cum de s-a creat pământul ăsta? S-a creat așa la întâmplare? Cum de există viața? De unde există viața asta? Cine a dat-o? Cum sunt toate la întâmplare? Cum sunt toate? Cum au o rânduială? De unde mă hrănesc eu? Este minune de la Dumnezeu. De unde mă hrănesc eu? De unde mănânc eu? Ca să pot să trăiesc, să am viață, să pot să rezist acest om. Cum de am eu aerul ăsta? Cum de respir? De unde este? Minune de la Dumnezeu. Numai Dumnezeu, numai o minune dumnezeiască poate să facă. Ei acceptă mai mult rău, că da, există satana. Pe Dumnezeu îl dă la o parte, nici nu vrea să audă de el. Păi dacă există rău, există și bine, există mai bine, există Dumnezeu. Există Dumnezeu care el face minuni în viața noastră. Asta am vrut să vă spun.
E foarte bine ce ați spus, pentru că ne-ați impulsionat și ne-ați obligat să ne gândim la lucrurile acestea, pentru că așa trebuie.
Fără studiu și fără rugăciune, nu face nimic. Ajungem, deci au ajuns oameni ortodoxi, oameni care spune, am văzut pe YouTube și pe chestiile astea, că cine a scris Biblia? A scris-o Mihai Eminescu sau nu știu ce. Nu! N-a scris-o Mihai Eminescu, au scris-o profeții și s-au adunat pergamentele și valdenzii au adunat lucrul ăsta și au pus-o și s-au unit și s-a făcut Sfânta Scriptură, ca oamenii să înțeleagă. A scris, nu are cum să scrie Mihai Eminescu. Ei practic nici nu știu ce sărbători. S-a întrebat, ce sărbătoare țineți noastră de Crăciun? Ce sărbătoriți? Sărbătorim porcul. Sărbătorim porcul sau sărbătorim de Paște? Ce sărbătoriți? Păi sărbătorim ouăle, mâncăm ouă. Nu, domnule, nici, ei practic nici nu știi că avem Sfânta Tradiție. Sfânta Tradiție nu mai există, nu este, este pusă de oameni. A dat la o parte cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, care sunt, este un adevăr extraordinar. Sunt comorile care le-a lăsat Dumnezeu pe pământul acesta, cu oamenii să studieze, să vorbească cu el și să se roage lui, să pună genunchii jos și să, Doamne, iartă-mă și să verifice pe zi tot ceea ce a făcut și să-și pună semn de întrebare. Era o poezie foarte frumoasă. Eu când merg seara la culcare și mă întreb îngrijorat, îmi pun o mână sub obraz și mă întreb îngrijorat, oare ce am făcut eu azi? O zi trecută fără fapte, să-mi fi rămas oare în minte? Să-și aduc aminte de poezia asta care a stat, și nu a scris-o un credincios. A scris poezia asta, a scris-o un poet care e poet român și nu avea nicio treabă cu lucrurile astea. Să-și ia aminte de la prima strofă din poezia asta și să-și pună întrebarea, oare ce am făcut eu azi? Asta vreau să se întrebe ce am făcut eu azi și să-și verifice greșelile lui și să vină să-i ceară lui Dumnezeu iertare pentru ceea ce a făcut.
Invariabil.
Iar dacă a făcut bine...
Da.
Dar dacă a făcut bine, să-i mulțumească lui Dumnezeu că a avut posibilitatea să facă bine în ziua aceea.
Invariabil ne va rămâne în minte întrebarea aceasta, pentru că a fost rostită la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru telefon și pentru toate gândurile pe care
plăcere.
Le-ați oferit.
Cu multă plăcere și să ne rugăm ca Domnul să ne țină mintea sănătoasă, să mărească credința celor care o caută și care doresc cu adevărat să tingă spre cele cerești, care nu doresc, nu o doresc, domnule, doresc lumea asta, Dumnezeu nu obligă. Satana e un nesimțit, scuzați expresia, este nesimțit satana, Dumnezeu nu obligă. Dumnezeu vrea să vii de binevoie, să vii de benevol. Dumnezeu este iubire, este dragoste, este tot ceea ce dorești. cum poți să ignori lucrul ăsta? Să-l dai la o parte pe Dumnezeu și să te...
Ne vom gândi în această seară la ce am făcut azi și la ce trebuia să am fi făcut și dacă n-am făcut, măcar să reparăm mâine. Mulțumesc și o seară minunată, vă doresc.
Bine, la revedere.
La revedere.
Bine, mâine, la revedere.
Ce am făcut astăzi? Am mers și cu lumea și cu Dumnezeu. Am mers doar cu lumea, am mers doar cu Dumnezeu. Întrebarea aceasta să ne însoțească pe fiecare, iar ziua de mâine să constituie o zi în care să încercăm să reparăm lucrurile dacă răspunsul este unul care nu ne mulțumește nici pe noi, nici pe Dumnezeu. Mulțumim pentru atenție, mulțumim pentru participare, în primul rând, și vă mulțumesc pentru că știu că și marțea următoare veți fi tot aici, aproape de aparatele de radio, pentru că vrem să ne perfecționăm viața. Vrem să ajungem să trăim ca pentru Domnul. Sunt Raluca Matescu și vă doresc o seară plină de pace.